Internacional. Radio Unia Internacional. Harmonie Dominicale.
Domnilor și domnilor, bună seara! Sunt Andreea Demirgian și vă invit la o nouă ediție a emisiunii.
Radio Liternet.
Aducem și în această seară la microfonul Radio România Internațional câteva dintre vocile celor pe care îi puteți citi pe portalul cultural liternet.ro. Vom trece în revistă ultimele apariții editoriale pe care le puteți descărca gratuit de la adresa editura.liternet.ro. Trei cărți semnate de autori români și, pentru a marca o importantă aniversare, vă vom spune și câteva cuvinte despre Livada de vișini a lui Cehov, pe care vă oferim spre aducerea aminte. Prima invitată a emisiunii va fi Geta Pop, autoarea rândurilor pe care Delia Oprea le-a strâns într-un volum intitulat Scrisorile Getei, o conversație informală cu cea care ne-a împărtășit nu doar amintirile din călătorii și experiențele din țara de adopție, ci și poveștile legate de acasă, acel acasă de demult dintr-o Românie subiectivă de care nu ne despărțim niciodată. Piesa de rezistență a emisiunii este un interviu cu Daniel Cristea Enache, cel alături de care vom arunca o privire de ansamblu asupra noilor curente din literatura română, așa cum este ea văzută de ochiul unui critic de întâmpinare. Despre relația pasională de interdependență dintre autorii tineri și criticii dispuși să-i analizeze și câteva recomandări de titluri pe care ar fi interesant să le aveți în biblioteca personală în numai câteva minute la Radio Liternet. Vom discuta apoi despre al doilea volum semnat Radu Cosașu, apărut la Liternet. După un august pe un bloc de gheață, vă oferim astăzi As Time Goes By, o carte cu subtitlul Cosașu par lui Mem, cu câteva cuvinte din partea redactorului cărții, Radu Ilarion Munteanu. Doar câteva cuvinte vom spune despre ce este nou săptămâna aceasta în atelierul Liternet și apoi vă vom face cunoștință și cu Luiza Palanciuc, cea care recent a devenit membru al redacției și de numele căreia legăm proiecte ambițioase pe care sperăm să le vedeți online cât mai curând. Să procedem așadar în călătoria noastră radiofonică. Este momentul să vă facem cunoștință cu Geta Pop. Dacă nu i-ați citit până acum scrisorile și nici nu ați avut curiozitatea de a vă arunca un ochi peste argumentul semnat de Delia Oprea, dați-mi voie să vă citesc câteva rânduri din acest cuvânt înainte. Cea mai mare bucurie a unui editor, scrie Delia Oprea, este să descopere un talent. Indiferent câte cărți ar publica, câte numere sonore ar avea în panoplie, aceasta este piatra prețioasă, rară, din colecție, cea după care merită să trudească. Mi-ar plăcea să pot spune că pe Geta nu i-am descoperit-o, dar nu ar fi complet adevărat. Paradoxal, pe Geta Pop au descoperit-o cititorii înainte de a-i se publica un volum, pentru că Geta scrie scrisori. Scrisori care sunt citite nu de un destinatar anume, cunoscut și cu adresa pe plic, ci de mulți necunoscuți, avizi de comunicare, îndepărtați spațial, dar apropiați spiritual, oameni grăbiți, ocupați, care se opresc preț de o scrisoare ca să trăiască alături de ea emoții, mici supărări, bucurii, pentru că acesta este unul dintre miracolele epocii. Geta scrie scrisori pe internet și probabil mulți dintre membrii grupurilor de limba română o cunosc. Așa am cunoscut-o și eu, noi toți de aici, de la internet, am devenit fanii ei, am început să o așteptăm săptămânal cu vești dintr-o familie care, inevitabil, în timp a devenit ca și a noastră. A scrie scrisori pe internet nu mai este de mult ceva inedit, dar Geta scrie altfel, scrie altceva. Scrisorile ei sunt mai degrabă pagini de jurnal. Ea povestește despre viața ei, despre copiii și casa ei, despre copilărie sau iubire, fără o ordine cronologică sau spațială. Poți citi despre Africa de Sud pentru ca apoi să fii purtat spre poezia lui Nikita. Simți efectiv cum ideile îi se înșiră în viața de toate zilele. Lucrurile minore îi amintesc evenimente importante din trecut, nu se sfiește să iubească chiar în fața ta. Își dojenește copiii cu dragoste și o auzi parcă vorbind în bucătărie cu o ceașcă de cafea în mâini, reușindu-i însă cu dezinvoltură ceea ce alții reușesc cu multă trudă. Să scrie pur și simplu. Dar marea surpriză a venit în ziua în care le-am adunat și le-am citit toate odată. În ziua aceea am avut senzația unică, minunată, că am descoperit diamantul, pentru că scrisorile ei au încetat să fie pagini izolate și s-au adunat perfect într-o construcție unitară, rotundă, pe care o pot numi, fără nicio umbră de îndoială, volumul de debut al Getei Pop. Acesta a fost pe scurt istoria scrisorilor Getei povestită de Delia Oprea. Cum a ajuns însă ea să ne scrie de ce a plecat din România, de care niciodată nu s-a îndepărtat sufletește, aflăm în minutele următoare, chiar de la Geta Pop.
Poate mulți au făcut așa, le-a trebuit să vină mineriada și atunci s-au gândit să plece. Ne-am gândit și noi să plecăm și am ales Africa de Sud. El s-a dus cu viză turistică și a găsit job, după am venit și eu. După un an am adus copiii, tata n-a fost de acord, mama n-a fost de acord, am spus că stăm numai puțin, ne întoarcem. Încă nu ne-am întors, numai în fiecare an în vizită.
Ce anume, după mineriadă, v-a convins că e momentul să părăsiți România?
Lipsa de speranță. De fapt, nu ne-am dat seama încă după Revoluție, știi? Dar mineriada a pus punct la toate și ne-am gândit că nu, în România nu e de noi. Adică, degeaba am sta acolo. Nu putem, știi? Și atunci ne-am luat lumea în cap.
Și din Africa ați hotărât să plecați în Canada după 3 ani pentru un job mai bun sau pur și simplu?
Nu. Tot politica a fost. Au fost alegerile în Africa de Sud. Știam că va câștiga Mandela. Noi am votat cu Buthelezi, Partidul Zulu. Și lucrurile, știi, parcă era deja viu. Am simțit că se duce de râpă. Țara fiind foarte bogată, nu se va întâmpla rapid totul, însă se va întâmpla poate prea târziu ca să fim acceptați în altă parte, știi, vom fi prea bătrâni. Și atunci am plecat în Canada. Prietenii de acolo ne-au spus nu, că va fi foarte bine, că va fi, uite că n-a ieșit cu vărsare de sânge, trecerea a fost lentă, dar semnele erau. Acum au plecat și ei, știi? Pentru că ei au plecat când pleacă portughezii.
De ce? Ce legătură are cu portughezii?
Se spune așa, pleci dintr-o țară când pleacă evrei. Când pleacă portughezii, deja e prea târziu.
În Canada de câtă vreme sunteți, Geta?
10 ani? Da, cam 10 ani. Să mă uit în pașaport.
Nu-i nevoie, ne mulțumim cu declarațiile tale. Hai să vorbim acum puțin despre scrisorile pe care ai început să le trimiți către casă, către prieteni, către internet în cele din urmă. Cum ai început? A fost pur și simplu un schimb de mail-uri sau ai gândit ceva mai departe?
Nu. Eu eram abonată la foarte multe liste în care se scrie românește. Am nimerit pe Nadir, unde se vorbea despre literatură. Cineva scria acolo că ar vrea să publice, ar vrea să să găsească o edictură, să găsească ceva. Răzvan a spus că să-i trimită lui. După aia m-am gândit eu, hai să trimit și eu ceva. I-am scris că, păi poate aș avea și eu ceva. Răzvan a spus, trimite. Am trimis și am crezut eu că e cel mai bun, știi? Cearle mătușe Rita, niște versuri, la care Răzvan îmi răspunde că i-au plăcut versurile, restul nu-i spune mare lucru. Na, bine, și a rămas așa. Până când, nu știu de unde, cum, a apărut Delia. Și de atunci am început să-i trimit așa scrisorile pe care oricum le scriam. Dar nu m-am gândit că e literatură, știi? Eu mă gândeam la ceaiuri, la altceva, că ar fi literatură, nu scrisorile.
Știu că există încă un grup pe care o mulțime dintre cei care scriu la Liternet sunt înscriși. E vorba de Cap 9, Cap 9.
Da.
Acolo se beau ceaiuri virtuale din cești goale.
Da.
Și multe dintre scrisorile tale, de fapt, acolo s-au dus prima oară, nu-i așa?
Da, da. Și acolo unele... Și unele le-am mai strâns și de la alți prieteni care au făcut un fel de arhivă cu ce trimiteam eu.
Ce ai simțit în momentul în care Delia te-a anunțat că în câteva zile la Liternet o să apară o carte semnată Geta Pop?
În primul rând m-am gândit ce o să zică tata. După aia m-am gândit că criticul cel mai rău e sora mea. Și după aia mi-am zis, măi, multe păcate trebuie să aibă Delia asta de... a pus diacritice la scrisorile mele.
Sunt convinsă că a făcut-o cu tot dragul, pentru că problema asta a diacriticelor este una dintre cele mai spinoase cu care ne confruntăm la Liternet, dar nouă ne place să punem diacritice, mai ales când îți citim ție scrisorile. Hai să presupunem că ești într-o librărie adevărată, unde are loc lansarea cărții tale, tipărită de adevăratele, și ai o întâlnire cu cititorii, cu cei care sunt interesați de o sesiune de autografe sau vor pur și simplu să te cunoască. Ți-ai imaginat o zi de genul ăsta?
Nu.
Hai să facem exercițiul ăsta acum. Spune-mi, ce anume le-ai spune dacă te-ar întreba, Geta, de ce ai scris cartea asta?
Le-aș spune așa, e repetiție. Fiul meu când avea 2 ani l-am dus la Marea Neagră. Și pentru un copil de 2 ani e un șoc, știi? Adică să vadă toate, să vadă atâtea lucruri pe care nu le văzuse. Și seara, la hotel, spunea, mami, te rog, povestește-mi ce am făcut noi azi. Și trebuia să încep să-i povestesc de dimineața până seara, dar punct cu punct. Câteodată mă corecta, știi? Stingeam lumina și după aia se povestea el în minte tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă, să țină minte. E adevărat că are o memorie fantastică. Și acum își amintește ce s-a întâmplat la 2 ani la Marea Neagră. Într-un fel, așa sunt și scrisorile mele. Trebuie să îmi reamintesc să nu uit de toate locurile prin care am fost, de toți oamenii pe care i-am întâlnit.
Cât de important a fost pentru tine apariția la Liternet? Ai avut reacții de la prieteni? Ți-au scris oameni pe care nu-i cunoșteai?
Mi-au scris și oameni pe care nu-i cunoșteam, prietenii și cei din Canada și alții din alte țări au fost foarte, nu știu, să spun entuziaști, am fost felicitată, m-am simțit ca la olimpiadă, știi? Cred că, în sfârșit, am făcut un lucru bun.
Oamenilor de radio le place să creadă că una dintre virtuțile acestei minunate invenții, radioul, este aceea că șterge distanțele, ne apropie unii de alții într-un mod subtil. Geta spunea că, de departe, criticul ei cel mai aspru este sora ei, Mariana Pop. Am fost curioși să știm cât de aspru este criticul și mai ales cum a fost întâmpinată cartea Getei de cei care au devenit, cu sau fără știrea lor, personaje împărțite cu dumneavoastră, ascultătorii și cititorii. La microfon, criticul ad hoc, Mariana Pop.
Meseria mea nu este de critic literar. Însă, cred că am talent de soră mai mare. Faptul că am fost un pic mai aspră înseamnă că țin foarte mult la ea. Întotdeauna am recunoscut că ea stă mai bine cu talentul decât cu tehnica scrierii. Mi-am spus și ei treaba asta și probabil a considerat că sunt mai dur atunci când mi-am spus că trebuie să învețe să taie. Adică scrie o pagină jumate, scrie două pagini și rămân 10 rânduri la un moment dat. Din cât am observat, a cam ținut cont de treaba asta și a ieșit ceva destul de bun. Nu zic foarte bun, fiindcă îmi dau seama că drumul ei abia a început.
Cum a fost primită cartea aceasta electronică, greu de ținut în mână și de răsfoit, acasă la dumneavoastră, la părinții dumneavoastră?
Cu ușoară uimire, cu satisfacție și cu așteptare în continuare.
Geta...
A fost primit așa, ca un început.
Geta era foarte curioasă de reacția tatălui dumneavoastră, pe care, din păcate, n-a putut să o vadă cu ochii ei, așa că ea o să asculte ce vorbim noi acum și o să vă rog dacă puteți să-i spuneți dumneavoastră cum a reacționat tatăl ei citind cartea.
Păi, în primul rând, a zis că întâi să-mi caut ochelarii, după aia să fie liniște, după aia să mă retrag puțin, să văd despre ce-i vorba. A citit și a zis, are talent fata, are talent. Păcat că n-a scris mai de mult.
Excelent. Cum este să te trezești așa, dintr-o dată peste noapte, personaj de carte, împreună cu mătușa Rita și cu toți oamenii care te înconjoară în fiecare zi?
Practic, nu ne analizăm neapărat ca pe niște personaje, ci ca pe niște componente ale unei realități, ale unei vieți deja trăite. Nu a făcut din noi niște personaje pozitive sau negative, n-a povestit despre noi ce ni s-a întâmplat, ne-a pus numai în niște situații care au existat. Nu cred că suntem personaje constituite ca și personaje. Oricum îi doresc surorii mele mult succes în continuare și o felicit pentru ceea ce a făcut până acum.
O să ne asigurăm că Geta Pop va auzi cuvintele dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru interviul pe care mi l-ați acordat. Am întrebat-o pe Geta dacă îi putem oferi un cântec de acasă. Ceva cu Ducu Berți, a spus ea. Dragă Geta, pentru tine și va fi când va fi, iar duminică într-o zi.
Este veche, cu iubirea noastră, mai știi cum a fost? Hai întinde mâna, să fim iar pereche, depărtarea asta nu mai are rost. Între două zile nu-i decât o noapte, orologiul bate miezul nopții rar. Te visezi frumoasă, tristă și departe, unde să te caut, să te găsesc chiar? Cine-ar fi când va fi iar, duminică într-o zi, tu să te gândești la mine? Nopți la rând portând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Ochii tăi mi-acopăr de departe steaua, când în ei mai caut singura de post. Înfioară noaptea, rătăcind perdeaua, trec la rând luminici fără niciun rost. Între două zile nu-i decât o noapte, orologiul bate miezul nopții rar. Te visezi frumoasă, tristă și departe, unde să te caut, să te găsesc chiar? Și de-ar fi când va fi iar, duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând portând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând portând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Întoarce amintiri uitate, hai spre duminici să plecăm în doi. Va veni și ziua cea din tâi din toate, inventată parcă numai pentru noi. Între două zile nu-i decât o noapte, orologiul bate miezul nopții rar. te visezi frumoasă, tristă și departe, unde să te caut, să te găsesc iar? Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând portând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând portând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând portând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând portând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine.
A doua carte pe care Radu Cosașu o propune editurii Liternet este în mai mare măsură decât prima un pariu, un exercițiu cu instrumentul său preferat, foarfeca, și un omagiu implicit adus artei montajului. Un August pe un bloc de gheață, roman deghizat, alcătuit prin montajul știrilor de ziar, reeditat în format electronic după o perioadă ce conferă figurilor comune ale prezentului primei ediții un straniu aer de ficțiune, ocupă un loc important în topul preferințelor publicului de la Liternet. De mult îmi doream să scriu o carte care să suporte subtitlul Cosașu par lui Mem, mărturisea autorul când discutam despre alegerea celei de-a doua cărți pe care să ne-o ofere. Legenda lui Radu Cosașu spune că ar fi fost uns ca scriitor serios la începutul anilor 70, odată cu primul volum al acestora, de către însuși Marin Preda, la acea dată director al editurii Cartea Românească, sub egida căreia au apărut în primă instanță toate cele 6 volume de-a lungul a 17 ani. Nu e aici locul de a ne pune întrebarea cum i-a scăpat monșerului o carte precum Un August pe un bloc de gheață, pe care aș îndrăzni să-l socotesc adevăratul debut în literatura de substanță, după Deșertul roșu al romanticei perioade proletcultiste. Altceva este aici de amintit. În aceiași ani 70, în care criticii, Confreria Amicilor și marele public luau act de dimensiunea gravă a seducătorului scris al lui Radu Cosașu, circula, mai ales în acel mediu intermediar mai sus numit, butada tandru ironică ce-l considera pe autorul cronicilor sportive și de cinematecă, de 3 secunde și al nuvelelor autopsihanalitic catartice, cel mai bun scriitor dintre jurnaliști și cel mai bun jurnalist dintre scriitori. Radu Cosașu se consideră cu humorul său inimitabil și inefabil, de naționalitate bucureștean, de meserie nuvelist. Ceea ce nu îl împiedică să-și fi compus celebrul epitaf la fel de tare ca butada. Aici zace un om care a vrut să fie cronicar sportiv și a fost. Conștient de subtitlul par lui Mem, Radu Cosașu alătură în această carte de montaj reportaje, cartușe editoriale, fragmente de proză, o nuvelă întreagă, cronici de cinematecă, un fragment de roman, iar efectul e de o omogenitate stilistică deloc surprinzătoare. Aceasta a fost cronica pe care Radu Ilarion Munteanu, redactorul cărții, a scris-o pentru Cosașu par lui Mem, sau mai bine spus, As Time Goes By. Radu Cosașu face parte din acea categorie de scriitori care refuză să acorde interviuri. Frustrantă hotărâre pentru gazda dumneavoastră, însă îi vom respecta dorința și sperăm că vă veți apropia de Radu Cosașu prin intermediul cărții pe care o puteți descărca gratuit de la editura.liternet.ro. As Time Goes By, Cosașu par lui Mem. O altă apariție editorială cu care ne mândim este Livada de vișini a lui Cehov. Citez din argumentul Cristinei Modrean. O ciudată lege nescrisă a progresului face ca atunci când ceva nou se naște, altceva să se destrame. Așa se întâmplă când treci într-o altă vârstă, când te muți într-o altă casă, când vrei să construiești una nouă și ești nevoit să o dărâmi mai întâi pe cea veche. Sigur, e de dorit să păstrezi lucrurile de care te-ai atașat, să te îngrijești de amintirile tale, să cultivi memoria în care ți-ai clasat oameni și fapte, fiindcă, în fond, din asta ești alcătuit. Acesta este edificiul ce se va prăbuși numai odată cu ieșirea ta din viață. fiindcă asta e până la urmă acea mare destrămare pe care o trăim cu toții la final. Pe lângă ea, nicio despărțire nu mai contează cu adevărat. Nu poți să nu te gândești la toate astea când recitești Livada de vișini, așa cum am făcut-o eu acum, în anul când se împlinesc 100 de ani de la premiera piesei, care s-a jucat mai întâi la Teatrul de Artă din Moscova, în 1904, în regia lui Stanislavski, pentru a marca apoi, prin aceste câteva vorbe, apariția unei noi traduceri, semnată de regizorul Alexa Visarion și publicată de site-ul cultural Liternet. Nu poți să nu te gândești la toate lumile în schimbare, cum e și cea în care trăim, la șocurile pe care le aduce cu ea această schimbare, la noi cei prinși în tăvălugul ei și la cum vom arăta după ce valul va fi trecut. Nu poți să nu te gândești, desigur, la teatru și la ce drum va urma el în epoca ce vine. Teatrul, așa cum l-am cunoscut, lumea, așa cum am văzut-o sub imperiul schimbării, oamenii nu mai sunt decât creaturi minuscule, rupte din universul cunoscut lor și nedumerite de ce se întâmplă în jur, așa cum foarte bine spune replica lui Furse. Acum totul s-a destrămat, nu mai înțelegi nimic. Eu sunt totuși de partea Aniei, pe care speranța nu o părăsește. Ania, cea căreia îi spune mamei sale: noi, mamă, împreună vom citi cărți, nu-i așa? Vom citi în nopțile de toamnă, vom citi multe cărți și în fața noastră se va deschide o lume nouă, minunată. Poate că este o utopie, dar gândul ei e atât de luminos încât merită încrederea noastră. Îmi dă dreptate, într-un fel, chiar această inițiativă al Internet de a marca împlinirea celor 100 de ani de la premiera Livezii de vișini și totodată de la moartea autorului. Cehov sfidează trecerea timpului și iată-l apărând acum în format electronic. O realitate care contrazice câteva temeri ale lui George Banu din cartea pe care o semnează la Liternet. Spune eseistul, ca și Livada, ce mai înseamnă astăzi teatrul sau cartea, pe lângă o emisiune de televiziune sau pe lângă internet? Niște oaze amenințate, fascinante doar pentru o mână de înverșunați, asemeni nouă, asemeni lui Gaev și Liubov. La fel ca acum 100 de ani, când apărea la începutul unui nou secol, fără să și pierdu de atunci nimic din relevanță, Rei triumfătoare. Vă invităm să o redescoperiți. Daniel Cristea Enache este autorul cărții publicate chiar în această săptămână de editura Liternet. Concert de deschidere este o culegere de texte critice semnate de-a lungul vremii de criticul literar în paginile Adevărului literar și artistic. Cum i-au primit confrații în ale analizei volumul de debut, dar și cum se vede literatura de la înălțimea noii generații de critici, aflăm în minutele următoare.
Cum este să fii critic în anul 2004 în România, într-un context în care tinerii autori răzbat erotizând literatura, iar bătrânii, să nu spunem bătrâni, seniorii literaturii române deja trec la nivelul îngeresc, la teme foarte înalte, la teme aproape închise pentru cititorul de rând?
V-aș referi la cartea lui Andrei Pleșu despre îngeri?
Nu doar la domnul Andrei Pleșu, cartea din ară, din punctul meu de vedere.
Aș spune că la aproape 15 ani de la Revoluție, un critic în literatura română care se scrie acum și care apare acum are foarte multe lucruri de făcut, are multă treabă. Nu mă număr printre așa numiții nostalgici, cei care regretă vremurile frumoase dinainte de 89 și care regretă chiar rolul dominant pe care l-avea literatura și cultura în acea epocă. Și eu cred că am demonstrat convingător că acela era un fals rol dominant, că se baza pe lipsa de libertate a cetățenilor și pe faptul că ei nu aveau alternative, nu aveau supape de descărcare la aberația regimului în afara literaturii și a culturii. Deci ei veneau spre literatură nu neapărat din dragoste, din înclinație, din interes profund, ci pentru că nu aveau ceva mai bun de făcut, ceva mai bun de parcurs. În timp ce acum, după 89, când un individ are atâtea lucruri de făcut, interesul lui pentru literatură este sincer și profund. Deci cititorii care există acum pe piața noastră literară sunt cititorii adevărați, cei pe care interesează cu adevărat literatura. Și în mod analog, autorii care scriu acum și care publică acum sunt autorii care chiar simt că aceasta este vocația lor. Și ca să încheiem triada, criticii care scriu acum și care se apleacă asupra acestei literaturi, fie îngerești sau erotizate, dovedesc vocație, își arată înclinația spre un domeniu care nu le aduce nici alte avantaje, ci citat literatura erotizată. Eu cred că aceasta este totuși o percepție parțial adevărată, pentru că literatura română tânără nu se reduce la cei câțiva autori, că le spunem fracturiști sau în alt fel, care debutează și vor să șocheze cu asemenea elemente între erotic și scatofil și zoofil și așa mai departe, ci include mult mai multe voci distincte și valori aproape sigure în speța fantasticului, în speța realismului cotidian și așa mai departe. Deci tabloul este foarte larg și la nivelul generației tinere și un critic literar, cum spuneam, are multă treabă de făcut.
În afară de fracturiști, care sunt foarte vizibili tocmai prin ceea ce caracterizează scriitura lor, care sunt alte curente prezente în literatura română la ora actuală?
Eu am observat că după scăderea acelui, pentru scritura parabolică, care era foarte puternică înainte de 89, datorită prezenței cenzurii, care trebuia evitată, deci după 89 imediat a fost o perioadă de realism foarte dur, foarte brutal, foarte direct și ostentativ. Deja literatura tindea să devină un fel de document sociologic, să nu mai filtreze artistic datele brute ale cotidianului.
Vă referiți la anume autori?
Sigur, un autor care acum are o evoluție foarte interesantă, Dan Lungu, a debutat cu un volum foarte bun, cu acest tip de realism brutal și care avea un titlu absolut respingător. Să-l spunem, se numea Cheta la flegmă. Și mie mi se pare că titlul acela absolut respingător caracteriza foarte bine o anumită tendință de realism din acesta dur. Acum există, am senzația, există un pas foarte serios făcut spre reconstituirea discursului pe mai multe trepte. Un roman nu mai este un simplu roman, un roman are în el mai multe nivele. Și cititorii îl pot percepe la diferite trepte. Un cititor mai puțin instruit poate prinde numai expozițiunea, numai intriga simplă, un cititor mai sofisticat poate ajunge în interiorul, să-i spunem, textualist al acestui roman. De pildă, romanul nou 69 al lui Ionuț Chiva. Poate fi citit în foarte multe feluri. Și eu l-am avut pe Ionuț Chiva student la facultate, la seminar și pot să garantez că era unul dintre cei mai inteligenți și cei mai citiți studenți.
Ionuț Chiva tocmai face valuri în cercurile
Da.
literare românești. Am văzut o dispută foarte aprinsă pe Nadir Latent, pe grupul de discuții, și probabil că va fi invitat și el la Radio Liternet. Însă, până să ajungem să vorbim cu el sau cu Ioana Boiețica, un alt nume care face valuri, aș vrea să ne referim puțin și la cei de vârsta intermediară, deci între 80-iști. Între mai există o generație pe care să o putem numi, măcar
Sigur,
câțiva reprezentanți.
sigur, este mai curând o promoție, promoția 90-istă, care se cuprinde foarte bine între cele două repere pe care le-ați marcat. Avem aici un Dan Stanca, un autor foarte prolific și cu un accent din acesta mistic, care îi face romanele să decoleze, spuneam, de pe orizontala faptelor spre un plan așa mai înalt. L-avem pe Radu Aldulescu, un prozator, un romancier foarte bun, foarte interesant, parțial Cătălin Țârlea, și mai sunt și alte nume care nu-mi vin acum în minte, dar există o Alexandru Ecovoiu, care s-a afirmat de-abia după Revoluție, deși a debutat înainte. Deci cred că în proza noastră, în perioada interbelică aveam o polemică de ce nu avem roman. se pune această întrebare. De ce nu avem și noi, ca în Caragiale, de ce nu avem și noi faliții noștri, de ce nu avem și noi roman? Mai greu decât un volum de versuri. Romanul presupune o coagulare a unei întregi viziuni asupra realității și un efort direct proporțional chiar fizic. Nicolae Breban, care scrie câte o tetralogie odată la 2 ani, spunea foarte bine, citând un alt mare romancier, că trebuie să ai oase tari de prozator. Un prozator, un romancier trebuie să aibă oase tari pentru că el stă la masa de scris, și efortul fizic este foarte, foarte semnificativ. Dar poate ar fi bine să vorbim și nu numai despre proza tinerei generații sau a generației intermediare, ci și despre poezia acelor orași, pentru că și aici avem foarte multe mențiuni de făcut. Eu sunt foarte bucuros că am material de lucru, am autor bun despre care să scriu, pentru că critica pe care o comentează nu trăiește în mod independent. Și bucuria mea cea mai mare este să văd că apar și tineri poeți absolut remarcabili, pe lângă Marius Ianuș, care este liderul Fracturișilor, un Teodor Dună, o Zvera Ion, acum am citit și am fost absolut impresionat de Ruxandra Novac,
Adela Greceanu.
Domnica Drumea, Claudiu Comartin. Și interesant, autori care nu seamănă neapărat unul cu altul, care nu intră toți sub o aceeași umbrelă, ci reprezintă mai multe curente și mai multe tendințe. Ce poate fi mai frumos decât atât?
Care este trăsătura care caracterizează relația între un tânăr critic și un tânăr scriitor în România la ora actuală? Bănesc că aveți meciuri cu ei. Vă sună, vă reproșează, vă mulțumesc.
Da, ați încinse și vulnerabile. Este o relație foarte dificilă, dar eu mi-am propus de la bun început să nu marșez la nicio aluzie, la nicio presiune, la nicio posibilă cointeresare, pentru că se compromită. Poate cea mai importantă realizare a unui critic este numele său. Nici banii, nici funcțiile care nu mă interesează, ci în momentul în care cineva pronunță numele tău, să o facă cu respect și cu indicarea unui nivel de seriozitate și de profesionalism. Ori aceasta se câștigă și se dovedește în timp. Gândiți-vă că există enorm de mulți autori, care fiecare se crede de la genial în sus, și foarte puțini, comparativ, critici de întâmpinare. Și dați-vă seama ce presiune monstruoasă se exercită asupra acestor câțiva nefericiți. Eu am comparat toată povestea aceasta cu istoria, faimoasa istorie din manualele noastre, Sobieschi și Românii, cu toate acele armate care asediau 9 plăieși nefericiți care alergau printre metereze să dea impresia că sunt
Sunteți
mai
nouă
mulți.
critici de întâmpinare la ora actuală.
Poate chiar mai puțin.
Bun. Vreau să mai întreb încă un lucru care pentru mine este important. Ascultătorii noștri sunt plecați din țară, sunt în diaspora. Cei care ne ascultă pe internet, poate că mai sunt și ei pe acasă. Dacă ar fi să alegeți, să spunem, 5 cărți pe care să le recomandați unui om care n-a avut acces la literatura română până acum. Și uite, a venit acasă și vrea să cumpere 5 cărți care să-i ofere o vedere panoramică asupra ceea ce s-a întâmplat din 90 până acum.
Cărți scrise după 89 sau
Cum doriți. Sunt plecată în Canada de 15 ani, am venit acasă, nu am foarte mult timp la dispoziție și îl întreb pe criticul Daniel Cristainache, dom'le, ce să-mi cumpăr să am ce citi cât nu o să mai fiu acasă? Ce-mi recomanzi?
Da, întrebarea este dificilă, trebuie să mă gândesc puțin. În primul rând, aș recomanda în poezie o antologie sau cât mai exhaustivă din opera lui Nichita Stănescu, pentru că Nichita Stănescu este poetul nostru cel mai important prin faptul că a determinat mutații absolut ireversibile în limbajul liric românesc. Cum spunea foarte bine Ileana Mălâncioiu, după Nichita Stănescu nu se mai Stănescu. În domeniul romanului, cu cu amendamentul că nu avem încă al treilea volum care să închidă trilogia, ci numai pe primele două, aș recomanda Orbitorul lui Mircea Cărtărescu, care este, mi se pare, una dintre cele mai ambițioase întreprinderi din literatura noastră postbelică și postrevoluționară. De asemenea, un roman, o trilogie de data aceasta încheiată și foarte interesantă și importantă, scrisă de un autor care trăiește în afara granițelor țării, deocamdată, este cea lui Dumitru Țepeneag, compusă din Hotel Europa, Pont de Zart și cea mai bună piesă a trilogiei, Maramureș. În ceea ce privește critica literară, nu există o sinteză vastă care să se fi încheiat, dar avem prima piesă din aceasta, cred că ar fi cartea lui Eugen Negrici, Literatura română sub comunism, dedicată prozei. Sinteza aceasta este în plină desfășurare, continuă acum cu poezia. Este una dintre puținele întreprinderi reușite la un nivel remarcabil de profesionalism, în care întreaga literatură din timpul comunismului este analizată din unghiul relației pe care și a presiunii pe care o avea regimul comunist asupra literaturii. Deci, citind această carte, înțelegem de ce este literatura din timpul comunismului într-un anumit fel. A mai rămas vreun gen. Să vorbim și de niște tineri, ca să vadă ascultătorii noastre că literatura română are un viitor și un viitor foarte bun. Aici aș vrea să fac, dacă îmi permiteți, ex aequo, trei recomandări, să aibă și tinerii partea lor: Lucian Dan Teodorovici, prozator, Bogdan Popescu, prozator, Sorin Stoica, prozator. Mi s-au părut printre cele mai puternice debuturi din ultimii ani în domeniul romanului.
Ce înseamnă pentru noastră publicarea la Liternet a concertului de deschidere?
Aș vrea să vorbesc puțin mai mult despre Liternet, cartea mea. Despre aceasta mi se pare normal să discute alții. Cum vă spuneam și înainte, eu nu sunt un profesionist în tehnică și în tehnică internautică. Cer opinia celor mai avizați și sfaturile lor competente. Dar de prima dată când am intrat pe acest portal cultural, am rămas, cum se spune, cu gura căscată, pentru că recunosc că eram și o pradă prejudecății care funcționează încă în spațiul nostru, că internetul e așa o chestie în care poți găsi tot felul de prostii, de nebunii, de lucruri care se deversează în acest spațiu virtual pentru că nu pot fi publicate pe hârtie. Și intrând eu pe internet, am văzut un portal cultural de o mare seriozitate și consistență, cu nenumărate rubrici bine susținute, cu cărți electronice, acum s-a ajuns la 95-a sau 96-a, totul făcut, din câte am înțeles, din pură pasiune, fără niciun fel de beneficii materiale. Și în momentul acela m-am gândit că ar fi foarte bine și m-ar onora să devin colaborator al acestui portal.
Ați semnat cronicile mai multor cărți la noi.
Da, și interviuri, și am considerat că este bine să am o relație de exclusivitate, să nu răspândesc prețioasele mele contribuții, ca să zic așa, pe alte site-uri, pentru că acesta mi se pare poate cel mai bun și mai consistent. Avantajele enorme ale acestui mod de a comunica este că nu ține cont de determinări și granițe locale, regionale, naționale. Deci poți fi citit din America până în Italia, din toată Europa. Site-urile multora dintre revistele pe hârtie la care colaborez sunt la pământ sau nici măcar nu există. Iar această penetrare pe care o are și această disipare a informației pe care o aduce internetul și internetul în general este foarte importantă când ai cu adevărat ceva de comunicat. Nu neg că există în continuare pe internet și mulți frustrați care, mai ales pe chaturile acestea, își spun toate opiniile în modalități mai puțin ortodoxe, nu? Citeam un articol al lui Cărtărescu în care se plângea că unul îl urmărește și îl înjură pe nu știu ce site din acesta, bineînțeles, fără să-și decline identitatea, pentru că cel mai impresionant este, cum știți, curajul anonim, nu? Atunci se dezvoltă cel mai bine. În opinia mea, ca să rezum și să închei, cred că internetul și literatura pe suportul tradițional nu constituie alternativă, nu trebuie să le judecăm în termen de ori, ori sau de sau, ci pot foarte bine intra în corespondență și să ilustreze varianta și. În ce mă privește, ele se împacă foarte bine și cred că așa va fi și în continuare.
Ultima întrebare se referă la editura internet și la cărțile publicate de portalul nostru cultural. Vreau să vă întreb dacă ați fi să faceți o caracterizare a selecției de titluri și de autori pe care noi le-am oferit-o cititorilor. Cum vi se par?
Este vorba, în primul rând, cum spuneam și înainte, de o mare consistență a demersului cultural, deci nu sunt cărți care apar acolo ca să fie, ci există un proiect coerent și gândit, bine gândit, și pe de altă parte, această listă de titluri este foarte diversă, deci există o mare diversitate. Sunt foarte multe genuri autori din toate generațiile, de la cei mai de la mine, fiind nu carte de debut, și până la Cehov, nu? Care a apărut la 100 de ani. Cineva care accesează această adresă și se uită pur și simplu pe paginile portalului, își poate face o idee foarte largă, bogată, bine reprezentată și densă în legătură cu literatura, nu numai românească, în legătură cu valorile literare și culturale în general, pentru că avem acolo și teatru, avem și muzică, avem și literatură, avem și arte plastice și practic tot ceea ce se poate regăsi într-o revistă culturală ideală, nu? Revista la care colaborez, Adevărul și Artistic, își propune aceleași lucruri, numai că are un spațiu fatalmente mult mai limitat.
Mulțumesc foarte mult, domnule Daniel Cristaenache, pentru interviu
Eu vă
și
mulțumesc.
așteptăm în continuare cronicile și interviurile dumneavoastră pe site-ul internet. Cel mai nou membru al redacției internet este în Franța. Este cercetător atașat la Școala de Înalte Studii în Științe Sociale, iar domeniul său de specialitate se intitulează Metode în Științe Umaniste. Luiza Palanciuc are un mini-CV de doar 36 de pagini, pe care nu vi-l prezint decât din lipsă de timp. Este însă una dintre acele persoane care se mulțumesc să doarmă 2-3 ore pe noapte, pentru că în restul timpului ea trebuie să scrie, trebuie să traducă, trebuie să cerceteze. Din pură pasiune și pentru a mai demonstra încă o dată că literatura română are totuși și istorie și substanță, Luiza a tradus în franceză scriitori români de la Eliade Rădulescu până la Ana Blandiana. A propus internetului traducerea benevolă a celor trei cărți Ana Blandiana publicate deja de editură și putem spune că în viitorul apropiat vă vom oferi poeziile Anei Blandiana în limba franceză. Despre importanța traducerilor și despre începutul unei frumoase prietenii ne povestește Luiza Palanciuc.
Am ajuns la internet printr-o înlănțuire de întâmplări fericite, pentru că am tradus și scris despre Ana Blandiana în multe limbi, lucruri pe care le distribuiam în sală sub formă de handout, pentru ca lumea să poată avea acces imediat la niște texte. Am vorbit despre acestea lui Adrian Rezuș, care cred că este cunoscut acum la noi, în afara profesoratului din Olanda. El mai administrează și site-ul Equivalence, care m-a trimis imediat, instantaneu, la internet și la textele care erau deja publicate acolo, trei cărți în format electronic. Apoi legăturile s-au reluat foarte, foarte repede și generos și spontan cu Delia Oprea și cu toată echipa.
Știu că tu ai o viteză fantastică de lucru. Delia îmi spunea că traduci cam o carte pe noapte.
E, nici chiar să devină de carte.
De ce ți se pare important să o traduci acum pe Blandian?
Trebuie ca textele ei să intre în zona francofonă, unde au pătruns foarte puțin și în mod sporadic.
Dar de ce neapărat Blandiana și nu Nichita Stănescu, să spunem, sau alt scriitor român important?
Bine, aici mai sunt și, cum să spun, choix coup de cœur. E o opțiune pur și simplu de iubire. Probabil că eu sunt în faza Ana Blandiana și atunci am ales-o pe ea. Apoi e important faptul că ea este în viață. Lucrul acesta poate părea chiar grav, să vezi că oamenii se scurg, dispar puțin câte puțin și ei nu au avut ocazia să spună singuri textele în străinătate, să și le recite. Pe Nichita Stănescu s-a mai tradus. Acolo lucrurile mai pot aștepta.
Cum au reacționat francezii, cei cărora tu le dădeai handout-urile despre care vorbeai puțin mai devreme, când au citit-o pe Ana Blandiana?
Eu am avut de pildă niște reacții foarte generoase și calde la Bordeaux. Vă dau exemplu acesta pentru că acolo există o echipă de cercetare care se ocupă exact de literatura feminină, fără să facem o reducție sau catalogare prea fermă, însă am vorbit acolo despre Blandiana și despre Hortensia Papadal-Bengescu și ecourile au fost minunate pentru că oamenii nu cunosc textele.
În afară de scriitorii consacrați pe care trebuie într-adevăr să îi scoatem de la naftalina pe care nu o merită, atâta vreme cât încă mai sunt în viață și au ceva de spus, din ce ai văzut la internet, a existat vreo carte pe care tu ai considerat-o valoroasă destul încât să fie tradusă și în limba franceză?
Sunt mai multe. De pildă m-am agățat imediat de poemele Ilincăi Bernea. Ea a și apărut deja într-o revistă aici, au apărut câteva texte de ei, într-o revistă franceză. Am terminat acum un volum unic, împreună puse toate poeziile traduse în franceză. Sper să iasă cât de curând. Mi se pare esențial ca lucrurile și ideile și cărțile să circule. E mult mai important decât de a le pune în vânzare. E mai important să le vezi că sunt primite și bine primite, că intră și ajung acolo unde trebuie. Ori pentru asta trebuie traduceri, pentru asta trebuie cât mai mulți oameni puși la lucru și mai ales o formă de vizibilitate pe care internetul o dă foarte, foarte bine și cu generozitate.
Ambasador informal al literaturii române, Luiza Palanciuc, a propus înființarea a două colecții noi la internet. Iată argumentele ei. Prima colecție ar putea fi intitulată Civitas Imaginalis. Nimic nu justifică mai bine cercetările acestei colecții decât gândul salvator că un alt punct cardinal este posibil, cel care apără de opinii mimetice produse de consum ale unei tendințe colective. Un alt punct cardinal așadar, lipsit de furori, de gesticulații inutile ori de glose intempestive, care să evacueze formele de conformism leneș și panurgismul ideologic ce pândesc orice profesiune sau statut, care mai cu seamă să te facă să eviți cu inteligență acel staccato descreierat, ontologica umilire a verbului uman și aplatizarea mesajelor de tot soiul, publicitare, politice, bursiere. Și cum poți face față rarefacției cuvintelor, colportajului de simboluri aleatorii care proliferează nepermis de mult, cum te poți opune mai decent și mai ferm în același timp vacuității discursurilor și paraliziei mentale pe care orice individ riscă din oboseală sau isterie să le interiorizeze chiar fără să-și dea seama. Cum deci să reziști propagandelor și formatării dacă nu păstrând o anumită dispoziție spre libertate? Aceasta înseamnă a găsi acei oameni alături de care este posibil un alt mod de a scrie și de a gândi, un mod în care cuvântul să nu fie retrogradat la rangul de slogan, în care nu timpul imediat, halucinant și lipsit de nuanțe este important, ci timpul lung al perspectivei istorice, prin care eviți simplificări sau moralizări care te obligă să găsești o distanță corectă. nici înțepenirea inteligenței, nici candrura exagerată a spiritului, doar vigilență de cunoscător și veghe a armelor. A doua propunere a lui Zei Palanciuc ar fi o colecție de teoria literaturii și științele limbajului, care să devină acea provocare salubră împotriva mecanismului distrugător care este ruina vocabularului, împotriva mizeriei limbii de lemn, a înregimentărilor de tot felul. Este desigur important să verbalizăm și în românește lucruri care s-au spus ori scris în alte limbi, să aflăm ce se mai întâmplă în științele cogniției, unde a ajuns semantica sau filosofia analitică, dar și mai important este să facem față dislocării vocabularului nostru comun, mediocrației, retrogradării cuvântului la rangul de slogan. Acestea sunt două colecții propuse de Luiza Palanciuc pe care așteptăm să le vedem luând ființă pe liternet.ro. Câteva recomandări foarte scurte în atelier liternet.ro. Adamilea la muzica în MP3, o pledoarie pentru vizibilitatea culturală a arhitecturii semnată de Augustin Ioan în Miscelanea și două rubrici pe care eu personal le citesc cu interes săptămână de săptămână, România dragă de ea, semnată de Laura Chivu și Cuvinte pentru înnecați de Alina Andrei. Acestea au fost recomandările lunii septembrie pentru cititorii portalului liternet.ro. Timpul ne trădează iarăși. Este moment